Tak my jsme se zabývali teď tím čtvrtým dnem. Já jsem pro ty předměty, které svítí, použil slovo lampy, ale lepší by bylo použít slovo svítidlo. Jo? Světlo a svítidlo, to je skutečně bližší souvislost to má. Všimli jste si jednoho velmi závažného principu nebo problému možná, že ten vypravěč, ten, kdo prostě ty Hospodinovy výroky zná a uvádí nám je tam, to znamená ten pisatel, si dovoluje k těm Hospodinovým výrokům připojit další informace, to znamená komentovat je. Všimli jste si tohoto jevu? On se tady vlastně už chová jako vykladač toho Hospodinova slova a naznačuje nám, že Hospodinovo slovo potřebuje živého vykladače, to znamená někoho, kdo ta slova zaprvé slyší, registruje, kde dokáže tlumočit a vysvětlit, co znamenají. A to je funkce proroka. Je-li tím pisatelem Mojžíš, pak o něm víme, že je řečeno na konci 5. Mojžíšovi, že je největší prorok. Takže ten prorok je člověk, který žije v těsné součinnosti s Hospodinem, který ta Hospodinova slova zná, rozumí jim, umí je tlumočit, umí je říct a umí je vyložit. A jeho výklad je autoritativní, to znamená závazný. A to právě kvůli té těsné součinnosti s Hospodinem. A někdy, když budete sledovat prorocké texty Izajáše, Jeremiáše, Ezechiela nebo malé proroky, tak tam nebude přesně vymezená hranice mezi tím, co řekne Hospodin a co řekne prorok. To znamená, že ta slova Hospodinova a prorokova se prolínají, protože se prolínají i ty postavy Hospodina a proroka. Je to pro vás myšlenka děsivá nebo překvapivá? V Novém zákoně totiž, když čtete pečlivě listy apoštola Pavla, tak on s tímhletím principem počítá u každého křesťana. On řekne, že křesťan by měl být člověk, který žije v Kristu a současně člověk, v němž je Kristus. To znamená, že ta postava toho křesťana se s tím Kristem jakoby prolíná. Ne, že křesťan je Kristus, to z toho nevyplývá. Ale že on tady toho Krista jakoby zpřítomňuje, nebo zjevuje, vypovídá o něm autoritativně. Ne proto, že by chtěl, anebo že by to uměl, ale právě proto, že ten Kristus je v něm přítomen a on to dělá. Takže Pavel zná tenhle ten princip toho propojování. A tady ten vykladač nám o sobě naznačuje a my mu všichni, všimněte si, že my mu všichni věříme, tomu vykladači. Všichni ho bereme vážně. A bereme ho úplně stejně vážně, jako bereme Hospodina. Ale to je nebezpečná věc. A tento problém, že je nebezpečné vykladačům věřit tak, jako se věří Hospodinu, se bude řešit ve 3. kapitole. Protože tam se objeví jiný vykladač, který bude jinak vykládat Hospodinova slova a ty lidi mu budou znova věřit. A bude katastrofa. Jo, tak jenom si tady připravuju půdu pro tu 3. kapitolu. Jistě? Samozřejmě, ano. To je pravda, ale. To je pravda. A to já budu jako automaticky, že to takhle vy vnímáte, protože živého vykladače stejně nikdo moc vážně nebere. Mrtvý se bere vážně. Tak a další věc, kterou si musíme k tomu čtvrtému dni říct, je ta, že ten text, ta sloka, klade velký důraz na to, že obě tělesa, to velké i to malé, i ty hvězdy, mají svůj úkol, který jim dal Hospodin, a ten plní, neboli on je jejich velitel a oni svého velitele poslouchají. Oni jsou jeho služebníci, plní jeho úkoly, to znamená svítí, oddělují světlo od tmy a uspořádávají čas. To jsou jeho úkoly, které dostali, to jsou jejich úkoly, které od velitele dostali a ty plní. Proto je nepřípustné, aby Hospodinův vyznavač tyto Hospodinovy služebníky uctíval stejně jako uctívá Hospodina. Protože oni jenom plní své úkoly, které jim dal velitel, a ten si jedině zaslouží úcty. To ještě jenom je dořeknutí k té protináboženské polemice, protože Izrael je právě těmito božstvy, to znamená sluncem a měsícem, nejvíc sváděn. Jo, to je pro ně velké ohrožení náboženské. Podíváme se na pátý den. A říká Bůh, hemží se vody hemživou duší živou. A pták létá nad zemí, na tváři oblohy nebeské. A tvoří Bůh veliké draky a každou duši živou, která se plazí, každou duši živou plazící se, kterou se hemží vody podle jejich druhů, a každého ptáka křídlatého podle jeho druhu. A vidí Bůh, že to je dobré, a žehná jim Bůh, říká, ploďte se a množte se, naplňte vody ve vodách a pták se rozmnoží v zemi. A je večer a je jitro den pátý. Téma je voda, tak jako tomu bylo ve druhé sloce. To znamená, opakuje se tady motiv vody. Ve druhé sloce je voda uspořádána, neboli přivedena do řádu. Ona totiž představuje chaos. Jo? Voda to je chaos nezvladatelný. Tím, že na ní Bůh mluví a že jí vymezuje svůj prostor, tak jí dává řád. Tak ve druhé sloce je uspořádána tou horizontální hranicí, ve třetí sloce je uspořádána vertikální hranicí, jo, tím je výrazně omezeno její působení, a tady v té páté sloce je znovu omezeno působení těch vod. Hospodin na vodu promluví a voda, která představuje smrtelné nebezpečí, prostředí velmi nebezpečné pro člověka, kterého ohrožuje smrtí, se najednou stává prostředím životodárným, ve kterém je život, a ten život, ve kterém je, který je v těch vodách, může sloužit k životu člověka. Protože člověk ty ryby, některé samozřejmě z těch ryb, které tam jsou, může jíst. Rozumíte? Tohle je další způsob přemáhání té moci vod Hospodinovým slovem. To prostředí, které je nebezpečné, se díky Hospodinovu slovu stává prostředím životodárným. Bůh tím, že promluví, kvalitativně to prostředí změní. Hospodinovo slovo vždycky přivádí kvalitativní proměnu toho, na co působí to slovo. A na těch vodách je to tady demonstrováno velmi zřetelně. Zase ten Hospodinův výrok je na začátku, zase je uveden, zase jsou tam refrény, zase je tam to vypravěčovo zopakování celého toho Hospodinova výroku s mírným komentováním, a zase tam není použit rozkazovací způsob. Teda nejprve ne, ale později, když se tam mluví o tom Hospodinově požehnání, tak ano. Takže když se mluví k těm vodám, tak se neoslovují vody, zase se mluví o vodách a konstatuje se, že se ty vody jenom hemží. Zajímavé je, že se v souvislosti s vodami mluví o ptactvu nebeském, To nijak nesouvisí s nějakými evolučními výzkumy o tom, že ptáci jsou potomci nějakých plazů, kteří žili ve vodách. To nijak s tím nesouvisí. To souvisí jenom s tím, že ryby žijí v těch vodách pod oblohou a ptáci žijí v těch vodách nad oblohou. Rozumíte? To jsou vodní živočichové spodní a vodní živočichové horní, kteří se pohybují v té obloze tam, bo zalétávají až do těch vod nad tou oblohou. Jo, tohle je ta jejich představa. Shodou okolností se ale nějak srovnává s tou představou té evoluční teorie, která samozřejmě je plně cizí tomuhle tomu textu. A zase, jako to bylo u Země, se tady mluví o té rozmanitosti, ale všimněte si, že o té rozmanitosti mluví až ten vypravěč. Kdežto v té sloce o té Zemi, ve třetí sloce tedy, mluví o rozmanitosti těch rostlin už sám Hospodin. To je ale drobnost. Vypravěč shrnuje ten Hospodinův výrok slovesem tvořit. Podruhé ho tady užívá. Poprvé to bylo v nadpisu. Hlavně tvoří Bůh nebe a zemi. Tady podruhé používá sloveso tvořit. Tvoří Bůh a teď použije slovo draci. Přímo je tady použito draci. My jsme se včera o těch dracích zmínili, jestli si vzpomínáte. A říkal jsem, že se v tom stvořitelském hymnu s nimi setkáme a to je zrovna tento případ. Ta věta o stvoření draku je tady navíc. Ta narušuje sled té vypravěčovy úvahy o stvoření vodních živočichů. On ji tam vsunul, tu větu o stvoření draku. Ta věta je sestavená formálně úplně stejně jako předchozí věta o svítidlech v předchozí sloce. V 16. verš, podívejte se na 16. verš a budeme to porovnávat s veršem 21., jenom část těch veršů. Začíná to slovesem činit ve třetí osobě. A činí, a 21. a tvoří. Jo? Bůh, podmět Bůh, pak je předmět koho co, ve čtvrté sloce jsou to dvě svítidla veliká a tady máte draky veliké. Ten předmět je vždycky v množném čísle a vždycky je opatřen přívlastkem. To znamená, že jsou tady stejné slovní druhy, ta věta je uspořádána úplně stejně. Jo, to je formální podobnost. Upozorňuji vás pouze na formální podobnost. V té čtvrté sloce ta dvě velká svítidla představovala bohy, o kterých ten text se nezmiňuje. Tady taktéž. Drak, jak už jsme si říkali, je emblémové zvíře Egypta a současně je to božstvo, které v tom Egyptě bylo vzýváno. Ne hlavní samozřejmě, ale je to božstvo. A tady ten vypravěč vám řekne, že se poslucháč nebo Hospodinův vyznavač při svém životě na zemi setká s netvory, kteří se tady objevují a jsou předmětem úcty u okolních náboženství. A vypravěč vám tady říká, že patří do Hospodinova stvoření, že je Bůh stvořil. Ale víc to nekomentuje, jenom pronese, Bůh je stvořil. To znamená, nevznikli sami od sebe, nestvořil je nějaký jiný Bůh, stvořil je Hospodin. Jsou součástí Hospodinova stvoření, kterému nevěnuje zde vypravěč žádnou pozornost. Ale v jiných textech stvořitelských, jestli si vzpomínáte, se objevují ty Liviátanové a Behemotové a Rahabové. A pak, když si vzpomenete na Danielovu knihu, tak tam se najednou ty netvoři objevují v plné síle, že jo? V tom vidění, ty šelmy, které vystupují které samozřejmě představují nějaké mocnosti, ale ve skutečnosti jsou to netvoři. Je to něco, co nevzniklo samo od sebe. Vám tady pouze říká ten vypravěč. Víc neřekne, možná sám víc neví. Ale nechce o tom každopádně mluvit. Je to věta, která je tam vsunutá, ční, vyční vás z toho sledu těch událostí a svou strukturou je podobná té předchozí větě. O tom stvoření těch svítidel nebeských. V úvahu může přicházet ještě jedna skutečnost, a sice, že v těch pouštních oblastech klidně mohly nacházet nějaké velké kosti, které nepatřily k žádným známým tvorům a které mohly v té mytologii samozřejmě zastupovat nějaká ta prastará velká zvířata, která byla uctívána. A možná k ním se ten text taky určitým způsobem vyjadřuje. Těžko říct. Já vás jenom upozorňuji, že tady ta věta je, jak je uspořádána a co všechno může být v pozadí, nebo na co ten vypravěč patrně reaguje. Jo, jeho hlavní důraz je říct, je to součást Hospodinova stvoření. Všimněte si, že on do toho stvoření také vidí jenom částečně, protože je člověk jako my. A teď se vrací zpátky k těm vodním živočichům. U nich se objevuje myšlenka, že ti vodní živočichové jsou, nebo mluví se o duši těch vodních živočichů. Každou duši živou, která se hemží v těch vodách podle jejich druhu. Tak. Podle jeho druhu. 22. verš je úplně nový motiv, který jsme doposud ve stvořitelském hymnu neregistrovali, a to je zpráva o Hospodinově požehnání. Poprvé se tady objevuje Hospodinův výrok, který je označen jako požehnání. Ten výrok je tady citován a tvoří ho slovesa, která těm požehnaným bytostem dávají úkol. Ploďte se, množte se, naplňte vody ve vodách a pták se rozmnožuje v zemi. Z obsahu toho požehnání můžeme vyvodit, co vlastně znamená žehnat. Jo, co to je žehnat? Žehnání je něco jiného než Hospodinovo mluvení. Používá se proto jiné slovo, že jo? Pro mluvení se používá uvozovací věta a Hospodin řekl, pro žehnání věta Hospodin žehnal. To znamená, Hospodinovo žehnání je určitý způsob Hospodinova mluvení, ale je něčím specifickým. Co to je žehnání? Ten text na to odpovídá takto. Žehnání je nabíjení životodárnou silou. Hospodin těm požehnaným tvorům, což jsou tady mořští tvorové a ptáci, říká, že se budou plodit a rozmnožovat a naplní zemi. A oni to takhle udělají. Takže tím svým výrokem je nabil nějakou silou, kterou oni potom dál šíří. Ve druhé sloce jsme mluvili o zemi a o rostlinách, které obsahují semena a plody, to znamená zárodky těch budoucích rostlin. Tam se nemluví o požehnání, ale tady se mluví o vodních živočiších a jejich budoucnost je tady formulována tím slovesem požehnat. Tím, že Bůh jim žehná, nabíje životodárnou silou a tím jim otevírá budoucnost. Neboli oni budou plodit a zajistí do budoucnosti jakoby rozmnožení toho rodu. Rozumíte mi, co říkám? V obou těch slokách, ve druhé i v páté, je kladen důraz na budoucnost stvoření napřed rostlin a pak vodních živočichů. Ta budoucnost je ve druhé sloce vyjádřena důrazem na ty semena, zde je vyjádřena přímo formulací toho požehnání. Třetí sloce. Tak, ale pro mě je důležité jenom, abyste si všimli, že je rozdíl mezi normálním hospodinovým výrokem a takovým hospodinovým výrokem, který se jmenuje požehnání. To požehnání je takové cílené hospodinovo působení, které v člověku vyvolává nebo něco násobí, jo, nějaké schopnosti ho násobí. Hospodinovi vyznavači ve Starém zákoně k tomuto typu hospodinova mluvení přistupovali s obrovskou úctou. Jo? Přistupovali s obrovskou úctou k hospodinovu požehnání. To se stalo okamžitě součástí náboženských obřadů a vyznavači to požehnání přijímali, stáli o něj nebo vyžadovali ho přímo. Ta úcta k tomu hospodinovu požehnání přetrvala do dnešních dnů vlastně až do nás, protože i my, když přijde požehnání, tak podvědomě, aniž bychom racionálně věděli, proč to tak je, tak podvědomě cítíme, že se děje něco mimořádného, co si ovšem nemůžeme ověřit. Jo? A stavíme se při tom požehnání do pozoru. Jo? Vnímáme ho, jakoby promýšlíme jej, přijímáme ho, snažíme se žít v jeho moci, nebo ho vnímáme jako určitou ochranu. Slovo požehnání dokonce se často užívá i v naší řeči jako výraz pro ochranu, že jo? Hospodinovo požehnání. A tady je to vysvětleno. Tady je to racionalizováno. Co toto požehnání je? To je určité hospodinovo mluvení, které člověka nabíjí životodárnými silami. To znamená silami, které mu umožní přežít. Proto je nutné, aby žehnal Hospodin. Člověk nemůže žehnat, protože lidská slova nemůžou nikoho nabít životodárnými silami. Člověk může požehnání pronést, když k tomu dostane pokyn. A když vlastně pronáší předtím pronesená slova Hospodinova. Proto v tom aaronském požehnání, které je formulováno ve 4. knize Mojžíšově, je přímo řečeno, že to mají takto říkat, že si nemůžou říkat, co chtějí. Protože když si budou říkat, co chtějí, tak to není žádné požehnání. Musí jenom tlumočit Hospodinovo slovo, protože jenom to má tu schopnost člověka nabít těmi životodárnými silami. Tohle to říkejte. A teď je tam přesně formulováno, co mají říkat. A to je test, určitým způsobem je to test poslušnosti člověka a test jeho pokory. Čo jestli teda bude věřit v moc Hospodinových či svých slov při tom požehnání. Není to jediné požehnání, které máme ve Starém zákoně, je jich tam víc, jedno je třeba na konci nebo v druhé polovině 121. žalmu. Ve starých překladech je to ještě formulováno jako požehnání, v českém ekumenickém to už není patrné, že to je požehnání, ale třeba v kralickém ano. Tak, já udělám malinkou odbočku tady, jestli mi dovolíte. A ta odbočka je navázána právě na tu myšlenku, že je v určitých chvílích třeba říkat něco, co je nutné říct, co si nemůžeme dovolit říct my. Budu to ilustrovat, pro vás to bude takový podnět jenom přemýšlení, ta odbočka. Budu to ilustrovat textem, který je napsán v Lukášově evangeliu v 11. kapitole. Počátek 11. kapitole Lukášova evangelia. Vy, kdo máte nový zákon v hlavě, už víte, že tam je modlitba Páně. Že jo? A ta je uvedena velmi zvláštní Lukášovou větou. Lukáš je vypravěč. Že jo? To je stejný vypravěč, akorát u Lukáše víme, že to je Lukáš. A Lukáš uvede tu modlitbu Páně takto. Ježíš se někde modlí a jeho učedníci jsou s ním. A když se domodlí, tak za ním přijdou a řeknou mu, Pane, nauč nás modlit se. A on jim na to řekne, když se modlíte, říkejte. A teď je tam citována modlitba, která říkáme modlitba Páně. To uvození té modlitby Páně je velice závažná, přináší velice závažnou informaci. Jo, trošku si ji rozkryjeme. Ježíš se modlí. té modlitbě jsou přítomni jeho učedníci, což jsou dospělí chlapi, kteří jsou vychováváni v náboženském prostředí. Chodí do synagogy, kde slyšeli tisíce modliteb a sami ty modlitby pronášeli. Až do této chvíle se modlili. Ale jakmile slyšeli toho Ježíše se modlit, tak znejistili v tom, jestli to, co říkají, je modlitba. Jo? Ježíšova modlitba je znejistila. A teď oni tu svou nejistotu řeší tím nejlepším způsobem, jakým ji řešit mohli. To znamená, jdou za tím Ježíšem, protože Ježíš se umí modlit a oni o sobě právě zjistili, že se neumí modlit. A jdou za tím Ježíšem, aby je to naučil. A jakoby Ježíš na to čekal, tak okamžitě je to začne učit. A začne to učit těmito slovy. Když se modlíte, říkejte. Co jim tím řekl? To je strašná síla, to, co jim řekl. Slova modlitby nemůžete určovat sami. Ty vám určuju já. Když se modlíte, říkejte. On je konfrontuje s jednou skutečností. A sice, zda modlitbou je to, co člověk nebo my chceme říkat Bohu, anebo to, co od nás Bůh chce slyšet. A ukazuje se, že jsou to dvě zcela rozličné, rozdílné skutečnosti. Není důležité to, co mu říkat chcete vy, ale to, co od vás chce slyšet on, je v těch slovech, když se modlíte, říkejte. Já vám určuju slova, která máte Bohu říkat. Apoštol Pavel mluví v podobném duchu ve epištole Římanům, kterou toto čtvrtletí studujeme v 8. kapitole. Znáte tu jeho provokativní větu? Učenec, který žije celý život v náboženském prostředí, sám o sobě řekne, my se vůbec neumíme modlit, my nevíme, jak a za co se modlit, Římanům 8.26. A modlit bychom se vůbec nemohli, kdyby Duch Svatý za nás nelkál lkáním nevypravitelným. Nevíme, jak a za co se modlit, tam řekne Pavel. Ten je na tom úplně stejně jako učedníci Ježíšovi, když slyšeli Ježíše se modlit. Ví, že jeho modlitba vlastně není jeho modlitba, že to má být řeč ducha, kterou ale my neznáme. Tady není. Proto ta modlitba, páně, v tom křesťanském prostředí má tak obrovský význam. Ne jako zaklínadlo, jako magická formulka, tak jak se to zneužívalo v tom náboženském prostředí, uděláš hřích, 20krát očenáš a je to očiněno. To je špatně. Takováhle mantra neexistuje, nefunguje vůbec, že jo? Ale to, že někdo zneužije posvátný text jako mantru, neznamená, že ten text přestal být silný. To pouze je na vrub toho, kdo to zneužil. A ten posvátný text musí zůstat posvátný. To znamená, že jsou některá slova, která určuje Hospodin, že mají být pronesená, a to požehnání, které ke kterému nás zavedla tato úvaha, je vlastně jedno z těch slov. Takže tohle bylo jenom takový podnět k přemýšlení, prosím vás, jo? Který nesouvisí, nebo velice vzdáleně souvisí s výkladem stvořitelského hymnu. Má pouze doložit, že aby se slova stala závažnými a aby měla nějakou moc, musí je pronést Hospodin. Aby naše modlitba byla závažná, musí ji pronést ten Duch Svatý. Naše slova, žel teda, žádnou váhu nemají. No a věta končí a byl večer, a bylo, teda sloka končí a byl večer a bylo jitro den pátý. Pátý den, tedy znovu se zabývá tématem vod. Vidíte, že se posunuje dál ta myšlenka. Té vodě se věnuje ve stvořitelském hymnu velká pozornost, ale i v těch ostatních textech jste si mohli všimnout, že se tam o vodě také často mluvilo. Takže s vodou ten starozákonní člověk zápasil a Hospodinovy výroky mu pomáhají v tom zápase, ujišťují ho o té Hospodinově moci.